แผนการสร้างงานจำนวนมหาศาลของจีนนี้นะคะสร้างความกังขาแก่นักวิเคราะห์หลายคนที่บอกว่าสำหรับจีนการสร้างงานปีละ10ล้านตำแหน่งเป็นเรื่องไม่ยากค่ะแต่ว่าการสร้างงานที่ดีเพิ่มรายได้ที่น่าพอใจในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นงานที่ท้าทายส่วนการลดอัตราว่างงานลงนักวิเคราะห์บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะคาดว่าคนงานในเหมืองถ่านหินและอุตสาหกรรมเหล็กของจีนหลายล้านคนจะถูกปลดออกจากงานในช่วงหลายปีต่อจากนี้ค่ะมาร์ควิลเลียมส์นักเศรษฐศาสตร์เอเชียแห่ง Capital Economics ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าตัวเลขเป้าหมายของจีนสมเหตุสมผลค่ะหากดูจากตัวเลขตำแหน่งงาน64ล้านตำแหน่งที่จีนสร้างขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าตำแหน่งงานใหม่ๆนี้น่าจะมาจากความต้องการแรงงานภาคบริการภายในประเทศเนื่องจากจีนค่อยๆผันตัวจากภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไปยังภาคบริการและภาคไฮเทคค่ะวิลเลียมส์นักเศรษฐศาสตร์เอเชียกล่าวว่าในกรณีของจีนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างครั้งสำคัญนี้น่าจะเกิดขึ้นภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะดังนั้นจะเริ่มเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่ช้าลงแต่จะไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภาคบริการซึ่งจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นทางด้านคีแกนเอลเมอร์นักวิจัยด้านแรงงานแห่งกลุ่มแรงงาน China Labor Bulletin ที่มีสำนักงานในฮ่องกงแสดงความกังวลเกี่ยวกับโอกาสด้านการงานในเศรษฐกิจใหม่ของจีนค่ะหลังจากผลการศึกษาล่าสุดของกลุ่มที่เรียกว่า Strike Map ชี้ว่าการประท้วงของแรงงานกำลังขยายวงกว้างออกไปจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ภาคบริการด้านการขนส่งสินค้าเอลเมอร์นักวิจัยแห่งกลุ่มแรงงาน China Labor Bulletin ยังกล่าวด้วยว่าการประท้วงของแรงงานในจีนนี้เป็นสัญญาณที่สร้างความกังวลเพราะแสดงว่าแรงงานในเศรษฐกิจใหม่ของจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์และความมั่นคงทางการงานหากปัญหาเดิมๆเกี่ยวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมของจีนยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะนอกจากนี้ยังมีผลการสำรวจทางธุรกิจในเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะที่ชี้ว่าบริษัทต่างๆในจีนไม่ยอมจ้างงานเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการตัดสินใจแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษและผลการเลือกตั้งในสหรัฐที่ทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ค่ะหลังจากเศรษฐกิจจีนเติบโตเพียง 6.7% เมื่อปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ26ปีการคงจำนวนตำแหน่งงานใหม่ๆแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยที่จบใหม่ยังเป็นงานที่ยากค่ะโดยเฉพาะเมื่อจีนมีจำนวนนักศึกษาที่เรียนจบใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำลายสถิติที่8ล้านคนในปีนี้ค่ะวิลเลียมส์นักเศรษฐศาสตร์แห่ง Capital Economics ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าบัณฑิตที่จบใหม่เหล่านี้ไม่พอใจในคุณภาพของงานและระดับเงินเดือนที่ได้รับค่ะทำให้รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตไม่ดีพออย่างที่คาดหวังนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะคะว่าการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นตามความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากเป็นงานที่ยากค่ะแต่สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เศรษฐกิจจีนเริ่มกลายเป็นเศรษฐกิจที่ปกติทั่วไปมากขึ้นและนี่อาจจะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมจึงมีบัณฑิตจบใหม่ลงทะเบียนเข้าสอบเรียนต่อในระดับปริญญาโทภาคการศึกษาปี2016มากเป็นประวัติการณ์ถึง2ล้านคนในเดือนธันวาคมค่ะแทนที่จะหางานทำเนื่องจากบัณฑิตเหล่านี้หวังว่าการศึกษาที่สูงขึ้นจะช่วยให้ได้งานที่ดีกว่าสื่อมวลชนจีนต่างประมาณว่าอัตราการว่างงานในกลุ่มบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่เพิ่งจบใหม่มีหลายระดับค่ะตั้งแต่ 4% จนถึง 30% แม้ว่าอัตราการว่างงานโดยรวมยังอยู่ที่ 4% มานานหลายปีแล้วและยังต่ำกว่า 5% ตามเป้าหมายที่ทางการต้องการควบคุมไม่ให้สูงกว่านี้ค่ะเอลเมอร์นักกิจกรรมแรงงานในฮ่องกงกล่าวว่าจำนวนคนตกงานในจีนน่าจะสูงขึ้นกว่าที่คาดเอาไว้เขาชี้ว่าจะมีคนงานในอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินและผลิตเหล็กจำนวน 1.8 ล้านคนที่จะถูกปลดออกจากงานค่ะและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเพื่อรับมือกับปัญหานี้นะคะทางการจีนได้จัดสรรเงินกองทุนเอาไว้ 100,000 ล้านหยวนหรือราว 14,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือคนงานที่ถูกปลดออกจากงานในภาคอุตสาหกรรมเมืองและเหล็กค่ะนอกเหนือจากแผนงานส่งเสริมการว่าจ้างงานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยและแรงงานจากต่างเมืองจีนยังได้ปรับปรุงระบบประกันสังคมให้ดีขึ้นซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่แรงงานที่มาจากต่างเมืองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน